habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxbeen isniin ah bisha Diseembar ee sanadka 2023-kan waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 magaalada Washington DC na waa 11:00 barqanimo. saacadda Afrikada Bari markaanu ka soo gudubno idaacadda dunida iyo caawa waxaad la socotiinay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u dhiska Soomaaliya kadib dayn cafiska oo ka furmay magaalada Baydhabo.
In dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed, qorshaha dowladeed ee ay noo qorsheysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fatahaadaha ee beeraha degaano ka mid ah Soomaaliya.
Dhul beereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbeen. Geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandhayska lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka idin akhriyo. madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa isniintan waxa ay sheegeen in Sisi uu diiwaan geliyay 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay saddex mucaarid ah oo aan caan ahayn. codbixintan ayaa waxaa xareeyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa ka socda ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaas oo halis ugu jira qalalaase ballaaran oo gobolka ka abuurma. dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa xaalad dhaqaale xumo, iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 30%. kumanaan qof oo dhaleeceeyay dowladda ayaa la aamusiyey amaba la xiray, waxaanay u badan yihiin Islaamiyiin, laakiin sidoo kale waa dhaqdhaqaaqayaal cilmaani ah oo caana, iyo sidoo kale shakhsiyaad mucaarad ku ah dowladda Al-Sisi. dadka reer Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay u codeynayeen doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 ah, taasoo la filayo inay xoojiso awoodda kooxaha shiicada ah ee taageersan dalka Iiraan. codbixintan ayaa waxa ay ku soo beegantay waqti qalbi jab weyn uu haysto 43 milyan ee dalkaasi ku nool, iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi qaniga ku ah shidaalka. codbixinta ayaa waxaa laga dhiibanayaa 15 gobol oo ku yaala dalka Ciraaq, balse kuma jiraan 3 gobol oo Kurdiyiin ah oo ku shaqeeya nidaamka go'doonka ah. doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u noqon doonta xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Shiica Al-Sudani. waxa uu xukunka la wareegay sanad ka hor isaga oo ka duulaya isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiyada taageersan Tehran. xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa todobaadkan waxa uu sameeyey taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka, isagoo baahiyay fariin muuqaal ah oo sirdoon macmal uu soo saaray oo soo diray hoggaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga onlineka ah. Dibadbaxa naadirka ah ee Axaddi ayaa si toos ah waxaa looga sii daayay YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 million oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa xareeyey cillada dhanka internetka ah iyada oo la geliyey baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey lagu yaqaana Twitter, kuwaasoo saacado badan xanibay dadka adeegsada baraha onlineka ee ku dhaqan dalka Pakistan. kala ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Kadib fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland, waxaa soo baxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ay geysteen fatahaadahaasi, kuwaas oo sababay barakac soo gaaray dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Dhulbeereedyada ay dadku saameeyeen waxa ay ku yaalaan inta u dhexaysa Doolow ilaa iyo deegaanka Goobeyn. Sidoo kale fatahaadaha ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dadkii ka ganacsanayay khudaarta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Saameyntani fatahaadaha ay ku yeesheen yaroobkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland, beeraha ku yaala gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in gebi ahaanba ay baabi'een dalagyadii beeraha ee ku yaalay deegaanada Jubbaland. Qaar badan oo ka mid a dadka beeraleyda ahi ayaa haatan dibadjoog ka ah beerahooda, waxaana ay daadsan yihiin duleedyada magaalooyinka waaweyn ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. Ilaa iyo 1 million oo beeraley u badan ayaa waxa ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ay sheegtay in xilligan ay yihiin kuwa noloshooday aad u hooseyso, islamarhaantaana aysan jirin tabcashada beeraha ee gobollada jubbooyinka. Sidaas si lamida waxaa si weyn looga dareemay dhibaatooyinka gaaray beeraleyda suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo, inta badan haawanaya kuwaas oo aysan oolin qudaar ay dadku ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada qudaarta oo aan mikrofoonka la dhex maray.
Waxaanu ku tiirsanay qudaarta beeraha ka timaada ee gosha nooga timaada, waxaan markaa gadanay iyo wax naloo keenay ahaan jiday. Hadda gadasho iska daayay ayadi baa lala yahay, haddana waxaaba nooga sii daranba xagga iyo kenya waxaa nooga imaan jiray baradho, iyadiina way go-an tahay oo meelahaasa buunta ka godaa la leeyahay. Marka wallaahi iminka meelaha badiga way xiran, suuqa badigiis wuu xiran yahay. Waxaana keenahayana waa qudaar la-aanta, dad baa ilmahooda ka biilinayay, dad baa iskuulka ka bixinayay, dad baa waxaan ku yidhahdaa dee waxaas nolol ka raadinayay. Kuwii beeraleydana hadda ayagu waa khasaareen oo beerihii way go-an yihiin, annagoo gadaynayna waaba ka daran oo hadda cidinama ogsoonaba.
Miiska mujeedada qudaar maa saara, annaga haddaa xoog ku noolaan ahayn qudaaran ku shaqaysayn, meelihiin biyaa galeen, wax aan hayno maanta aan gadayno ma jirto. Miisaska insaana ogogan yihiin, ilmana biila inaga sugaya miiska khalaalka aan ijaarana laga rabaa. Wax aan ku shaqaysano iyo wax aan u dhowna ma haysano. Meesha miiska engega waxaa laga rabaa $25. Wax aan ku gadayo oo maanta aan haystana ma jirto. Biyaha mujeedada beer kasta biyaa gale, maxaa laga qaadaa meel bii gale? Dhul oo engega wax maa laga soo qaadaa? Haddii engeg aysan hadday waa nala waraabihay, hadda biila-aanaa imaatay. Wax engeyno maanta oo miiska aan ku gadayno ma jirto.
Waa la waaye beerihii, waxaa ku dhacay fatahaad iyo biyihii ku fatahay. Marka Ilaahay suuqa haynoo furo, qudaartu way yaraatay, aad bay u yaraatay. Qudaar ma taallo, way dhacdaa qudaar inaan weyna annaga lafteenaan xaafadeena u qaadano way dhacdaa. Ismaayo intaa joognay annaga ma arag xabad liin oo noqotay 50 kun oo Soomaali ah. Taa iyadaa oo marka noogu horreysay.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland, Geelle Maxamed Aadan, ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada gaartay dadka beeraleyda ah, isagoo sheegay in 1 million dad ka badan ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa iyo roobkii ku dhuftay deegaanada gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado.
Khasaare badan baa dhacay, geedmarood badan baa tegay, kaashkaroo baa tegay, dalag baa tegay. Laakiin annagu wasaarad ahaan waxaan u aragnaa dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambeyso, dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambeyso, sababtoo ah goobjoog baan wax badan soo ahay. Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhexayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen, geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa ee liinta lahaa ee saytuunka lahaa ee canuuniga lahaa ee isbaandheyska lahaa iyo wixii ka hooseeyey ee cash crop la oran jiray ama quutal daruuriga sida galleyda digirta sisinta dhammaantood waa baabi'een. Laakiin walaalow aada bay u tira badan yihiin, waa dadan milyan ka yarayn. Weliba waxaan dhihi karaa milyan iyo bar qof baan dhihi karaa. Beeraley Soomaalidu waa taqaanaa intooda badan, ama Rivet area ha noqoto ama Riba area ha noqoto, waa dad beera ku tiirsan, livelihood ku tiirsan.
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan sidii dadka beeraleyda ahay dib loogu celin lahaa beerahooda marka ay dhammaadaan biyaha xooggan ee dhex ega beerahooda, sida uu mar kale sheegayo wasiirka wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan.
Dhanka kale waxaan ka wadnaa inaan diyaarino boolisigii iyo nidaamkii maxaa la yidhaahdaa dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii, nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa, wixii noolna lagu caymin lahaa, wixii maxaa la yidhaahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa.
Duleedka magaalada Kismaayo waxaa aada u buux dhaafiyey kumanaan ka mid ahay dadka beeraleyda ahi, kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadihii ka dhashay roobkii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay, iyadoona haatan dadkaasi beerahooda ay yihiin kuwa ay buux dhaafiyeen biyaha. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
mar kale caweysi wanaagsan xaggiina wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo kan federaalka ayaa maanta magaalada Baydhabo waxaa uga furmay kulan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo muddo laba maalin soconaya waxaa ka qayb galaya wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana looga hadlayaa shirka dardargelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Ugu horeyn waxaan ujeedada shirka ka wareystay wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed, Daahir Cabdi Cabdulaahi Dr. Go.
Aad ayaad umahadsan tahay Masar Atoosh. Runtii wuxuu ahaa shirka shir muhiim ah, waana shir soconaya laba maalmood. Maanta furitaan keliya ay ahayd oo madaxweynihii iyo dowladda Koonfur Galbeed aan noo furay. Shirkan ujeedadiisu waa shir qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, maadaama wadanku dee carfinta ay bilaabatay, wadanka horumar badan uu ku socdo. Wasaaradihii howlaha guud oo Hirshabeelle, Galmudug, Cadiradaha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka, wasaaradda howlaha guud ayaa socda. Ulajeedada guudna waxay tahay in qorshe cad ay la yimaadaan oo ah arrimaha dibdishka kaabayaasha dhaqaalaha dalka, sidoo kale inay u diyaar garoobaan maalgelinta wadanka la maalgelin doono haddii la yirahdo waxaa u badnaan doonta kaabayaasha dhaqaalaha u badnaan doonto, sidoo kale waxaa u badnaan doonta maxaa la yirahdaa in la maalgeliyo kalloonkii, beerihii, maxaa la yirahdaa iyo dibdiska dalka. Marka waa shir muhiim ah, iyo sidoo kale shirkan wuxuu muhiim u yahay kale maadaama wadanka fatahaado badan ay ka dhaceen oo gobollada qaar ay ka dhaceen, in fatahaadihii ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay geysteen waxyaalihii burburay iyo maxaa la yirahdaa hadday noqon lahayd buundooyinkii, hadday noqon lahayd garoomadii, hadday ay noqon lahayd maxaa la yirahdaa isbitaaladii, hadday noqon lahayd in alla intii biyuhu ay dhibaatooyinka aafooyinka u geysteen balqaabkii loo midayn lahaa, loogu shaqayn lahayo istaraatiijiyad loogu gaari lahaa. Marka waa shir muhiim ah, waqtigiisina ku soo waday. Runtii waa ku faraxsannahay in maxaa la yirahdaa wadanka uu horumar badan maalin ugu dambeysa ku talabsanay, hadda waa waqtigii la maalgelin lahay wadanka. Sidaas daraaddeedi waa in wasaaraduhu howlaha guud ay haystaan ajenda cad oo ay ugu diyaargaroobaan dib dhiska dalka.
Wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland Cabdiwahaab Cabdi Cusmaan oo shirka ka hadlay ayaa sheegay dowladda horumar inaysan gaari karin inta laga horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Kaabayaasha dhaqaaluhu xilliga waa xilliga ugu muhiimsanaa, waan dhihi karnaa, oo ay ku soo aadi lahayd oo dibudiska dalka. Kaabayaasha dhaqaalaha erayga haddii la macneeyo, tusaale ahaan wuxuu noqon karaa haddii aan wada jirin buundooyinkii la marayay aysan diyaarsanayn, dekada aysan jirin, xarumihii bulshada loogu shaqayn lahaa aysan jirinna, wax badan baa ka dhiman. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu noqdo shirkani shirkii bilowga u ahaa dhammaadka ahayn, lana bilaaban lahaa deyn cafintaas sidii wadanka dibudhiskaysii loogu wada talaabo qaadaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isna shirka ka hadlay ayaa sheegay in waddanka uu ku jiro dib u xoreyn kooxda Al-Shabaab marka la xoreeyana la gelayo dib u dhis iyo in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Shirkan qorshaha horumarinta dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladan jooga dalka. Maanta muhiimadda dalka uu leeyahay waxaa socdo waxaa la yidhaahdaa dib u xoreyn oo meel fiican marayso 97% lagu guuleystay oo goboladaas dhaxa oo dhan heer fiican laga gaaray. Markii dib u xoreyn ay timaado waxaa ku xigto dib u dhis markii dalkii uu xoroobo, deegaanadiina la tago, waddankiina uu nabad noqdo. Waxa loo baahan yahay waxaa waaye dib u dhis. Maantana rajo aad u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin yaa muuqdo oo soomaalinimada dalka Soomaaliya u muuqdo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu kaloo xusay waxyaabaha muhiimka ah inay shirkani ka soo baxaan ay ka mid tahay dib u dhiska dekedaha iyo wadooyinka dalka.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo rabno shirkani inuu ka soo baxo oo dib u dhiska muhiimka noogu ah oo dib u xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Qorshaha dowladeed noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko. Labadana ay kala ahaadaan dekedaas, labadaba dekeda ganacsi waaye, midna dekedii laga dhoofin lahaa ay noqoto khudaarta, xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa, midna ganacsiga guud uu noqdo. Dekedaas laga dhisaayo Baraawo, waxaan rabaa qorshaha anagu uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diisoor, Diisoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya, inta uu ka galo Baarey, Ceel Berde, hadduu uu ka galo wiik isku xira, intaas in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo.
Shirkan ayaa kusoo beegmaya xilli Soomaaliya dhowaan laga casiyay deymihii lagu lahaa, waxaana rajo laga qabaa in horumar laga gaaro dib u dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wararkan iyo warbixinadan dhegeystayaal waxaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga V O A. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta nagala socon karaan websitekeena v o a somali.com. mas-uuliyiinta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee markab ay afduubeen dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed toddobaadkii hore. Markabka la afduubay oo lagu magacaabo Ruweyn ayaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax wuxuu V O A da u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo ku dhaawacmay weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka ku wareysatay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay shalay.
Waadin salaamaya. Markabku hadda wuxuu marayaa Breda baa ku beegan yahay, sida last information kii naloo soo diray xogta ugu dambeysay oo nalala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaya markabka kamid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdega. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sida aanu uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in sixiimad yar markabka maraakiibta dagaalka ay ku hareereysan inay mid ka mid ah u diro sixiimad yar. Marka sixiimadaas ayaa la saaray ninkii dhaawac ahaa. Informationka ugu dambeeyey oo aan hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli wuu ku noqnoqonayaa oo dhanka biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Ocean-ka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas Breda ayuu korkeeda وأيو كده يعني هاي ماشة وهذا ما أتقن دعوة على فيديجي مركا هلكان شحال كمرية
مركا منك دعوة عمي على شدي يسيده وحقه وما يدين فافهيا
ما يا هو ولي هو يبريشن كوركي سايا نبوش قينا يا مركا وحبا حسن العرطية هولا هاسي إذا ما وحش كم ويجين
مركا دتك الدقمة بريدة كسوغان مركا فكاء دوي هاي بدان تمركا كم شيء ما أركا
runtii markabku biyaha xeebta ma aragtay meel laga arko malayn maayo inta maylo hadda uu jiro ma xeeb laga ma arki karo laakiin navigation ku waxa uu noo tilmaamayaa inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada bareeda inuu dhaha xeel ahaan ugu deegan yahay ee Puntland
marka xiriirka markabka qoliyaha la dagaalanka burcadbadeed si ay ku heleen
markabku communication kiisu waa la hayaa markabku markabka waxa weeye kambaniga lahaana uu la xiriiraya maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriireysa marka xiriirkiisu ma maqna markabku mar walba waa la xiriiraya
imisa markab ayaa ku hareereysan
ilaa hadda intaan ognahay saddex markab oo dagaalba la socda oo daba jooga
waa gartay marka ma u suurtageli weyda inay qabtaan maxaa ka hortaagan
operation in lagu fuliyo go'aankiisi lama qaadano de markabku waa soconaya ahwaasha kuruga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaana de ninkaasna in dhaawaca uu ahaayo in xaaladiisa mitqaanay bal meel lagu ogaado de waxa weeye waajibkana saarane mitqaanay mas'uuliyadeed baa ahayd
shalay waxay joogeen badda Hindiya oo dhinaca Puntland maantana waxay joogaan dhinaca badda ah ma meel ay ka degaan ayay rabaan
runtii malaha iyagu meel ay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meel ay ku xasilaan de markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filan way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meel ay tagaan oo ay brosiga dhigaan oo ay mataqaana ay bay raadinayaan sida malaha ay ugu yahay marka umalayn maayo inay maaragtay degis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan
waxaa tahay wasiirkii dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda marka idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta
waxa weeye annaga awalan horta dembigii dhacay iyo markabka sida uu soo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelinay bal in qofka dhibaataysanay saaran laga gargaar degdeg ah loo fidiyo in dadka saaran mataqaanay markabka tiradooda la ogaado in informationka markabku si sax ah u yimaado kadib bay noqonaysaa insha Allah wixii kale oo talaabo ah markaas ama
wax xiriir oo aad ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran
ma yaa anagu ilaa hadda ma arkay wax xiriir ayay ka maanan helin laakiin shirkadda markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa informationka maan kala qaadan
marka yaa marka xogta markabka yaa idin soo gudbinayay
de kulley almost anaga qolada navy-ga oo markabka marka horeba biyaha Soomaaliya biyahan ahayn oo laga soo afduubay ka soo raacay ayaan information contact-iga maadaama uu dhanka Puntland uu soo jahaystay iyaga ayaa nala wadaagiyeen ka wada xiriirayna
waan gartay hadii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen hadii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga
weli hawlahaas lama gaarin waa kor ogadood weeye waa faldambiyeed hadda dhacay insha Allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanay qaab hawlgal ah oo awoodeedna insha Allah lagaga dejiyo tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walba isku day ku doonaya inuu mataqaanay ku dhibaatay gaadiid badeedka marinkan Puntland waxa way gacankan cadneed iyo badan casiyo badda Indian Ocean-ka intaanu xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka hawlgalayana waxa weeye waxay u noqon doontaa cibra ay ku cibaado qaataan hadii la yiraahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca bariga iyo badda wax qorsha aad ka leedihiin inaad nimankaas ku soo qabataan ama markabka aad ka dejisaan
annagu sidaad og soo tahay ciidanka ilaalada badda DNPF waxay xarumo ku leeyihiin Xaafuun, Baargal inta xeebta waxa weeye marsooyin fara badan bay joogaan ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku filan yihiin hawlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland uu barojiga soo dhigto marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awoodiisa iskale inay fuliyaan dhanka bariga iyo biyaha yaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu ku soo dhawaado marka siday ahaan jirteena waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu talaabo sharciyeed ka qaadno haduu markabkaasi soo Brazil soo dhigto biyaha Puntland.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda ee Puntland Ahmed Yasiin Saalax, waxa uu rameeyey wariyaha V O A da Fadumo Yasiin Jaamac. Dagaal beledyo soo laabtay ayaa waayadii dambe waxay horseedeen in ay dad ku dhintaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Kii ugu dambeeyay ayaa beelo ay isku dileen maalmihii la soo dhaafay deegaanka hoostaga degmada Mahaday ciidamada ka socda. Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeellaha ayaa la geeyay deegaanka. Wasiirada wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda Hirshabeellaha ayaa waxay sheegtay in ay ku dadaalayaan sidii loo heshiisin lahaa beelaha colaadu ay dhexmartay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaano Axmed Nairobi oo ah wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Jamaal, adigii iyo v o a oo u mahad celinaya, marka hore allah u naxariisto dadka ku dhintay dagaaladaas sokeeye soo noqnoqday inta dhaawacaana ilaahay u boogadhayo. Dagaaladii ugu dambeeyey oo waqtigan dambe ka dhacay aagaga qurac madoobe iyo aqabduco hoostaga Mahaday, alxamdulilah hadda inta aan ka warqabno waa istaageen colaadii meesha iska jirtay, waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Waxaan ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambena usoo noqon. Intaasna uu ku istaagay, rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaaddu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
Marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadayso, maxay tahay si colaadda loo joojiyo?
Colaadani waxyaabaha soo celceliya waxa ugu muhiimsan, dadku maadaama reer guuraa yihiin, waxaa waxyaabaha keena ka mida dhulbeereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka deegaanada iyo waxyaaba saasa, kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan qolyihii argagixisada ee looga awoodroonaaday gobolka. Inta badan waxyaaba saas lahoo isbiirsaday ayaa colaadda soo celceliyay.
Dagaaladan hadda kuwii ugu
dambeeyeysan waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladana ay istaagaan, dadkuna ay ku soo noqdaan, maadaama dadku aysan kala tegayn in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo. Waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas.
Wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhex dhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen. Arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Ciidamadaas waa ku baxeen aga, waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo, waxay dhacayna looga wada hadlo marka ka dambeyso. Haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. Ciidamaduna aga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
Wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo la laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
Walaa, wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dhirgaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaa diinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. Waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow hadduu Ilaahay yiraah.
Wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararkii ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nagu sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi ee deegaanadaasi ka dhacday?
Walaa Jamaalow, colaadda gobolka meelo badan oo ka mid ay ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodii istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadiya u socotaa jiro. Meelaha kale oo ay kasoo cusboonaanayana idin Ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. Waxaad og tahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah yaalay gobolka Shabeellaha Dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaala ah oo isdilay arrintoodii si loogu dhammayn lahaa. Marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo,
culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebano, waa dadaalayna haduu Ilaahay yiraahdo.
Ugu dambeyn, maxaad soo jeedinaysaa aad ku soo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iideysanaya fursadani?
Walaa, waxaan ku soo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaadu u istaagto. Colaadu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. Maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddankii waa xoroobay. Waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. Waan u ducaynaynaa in Ilaahay waddada wanaagsan u waafajiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Sheekh Cabdullaahi, wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle. Waxa uu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radio waxyaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mowjada f m k hal ebis lix dhibic todoba megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa sheegaya in biyo la-aan xoogan ay soo wajahday todobaadadii lasoo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xeryaha ku sameeyay filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Kamar ruxuminta shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Cusmaan oo xubin ka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xeryaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Biyoyarida ay ka cabanayaan qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa taagneed tan iyo 2019 xilligaas oo hay-adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaala-aan saameyn toosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xeryaha. Inkastoo biyo la-aantu ay kaalin ku yeelan karto isbeddelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay, haddana hay-adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaalo lagu haqabtirayo ciriiriga biyo la-aaneed ee ka taagan qayb ka mid ah xaafadaha qaxootiga. Xerada dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan 90,000 oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la-aan baahsan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada h iyo g oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee 15 sano ka hor soo gaaray kaamka dhadhaab. Faadum Mukhtaar Maxamed oo ka mid a qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la-aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay barooga hajsigis la yiraahdo 2 bilood, intaas baan horta biyo la-aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo ma arta barooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo, waa 3 bilood inaan biyo la-aan aan ahayn. Waagu roobka joogana aan haamaha dhiganay jirna masharaafka. Roobka hadduu naga go-ana ma aragta aan aad iyo aad aan u dhibaatoonay, oo marna iskuulladii oo ilmihii ku xareysan yihiin biyo aan ka raadinayno, meel kastana wejigeenna ma arta uu ku batay. Tuubada haddeerada aan dhex joogo oo ilaa 15 sano aan dhex joogo, intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii lahayd, laakiin intii sanooyinkan ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatooday. Sida weliba danteyda marka aan ka hadlo, nin waxaa ila nool oo curyaan 7 sano sariir ii saaran, istajidiisaanan helin, weysadiisaan helin, inti halka xabba hesho ayaan ka gadistaa ayo iga daba qaylinayeen nibkaas ween baan lagu haya wax kun la dhahay ma aha koow la dhahay ma aha dadkii dhamaan hajigiis la baloogihaas oo dhan bacley ka gees ka gees anaga oonkaas aan haya in ma aragtay nolosheena xagga biyaha hoga xag badarka maasha allah waa haysanaa biyihii noloshii wixii baan ugu adag ku dagaalayno taas la laba isma weydinayno caaganeeda uu ka horeeyay iyo maanta oo dhan xisaab baan haynaa raxda noogu dhacda marna asagoo haafan ka qaata mar asagoo bar ahan ka qaata mar asagoo buuxan ka qaata marna maba helo caagayda dhan aas kala guura baan isoo dhibsanaa dadka dariska aad iyo aad baan isoo dhibsanaa dadka dariska ee oo walaalka aan isku aheen markaan wax yar aan isla helnana kisto maskaxda noo degi biyi hadii haafaf nagu noqoto anagoo dhanaaba isnaacnaa markaneeydo waxa taas oo dhanba nooga sii daran markaan xaafadaha kor aan sii aadno laba bari aan joogno waxaan la dhahay baloogihan oo badana markasta erid bayno taagan yihiin meel aan ku dhaqaaqnaaba garan weysana ee adaha waxaan ka codsanaynaa in si dhaqsi ah anaga weliba tuubada aan dhex joogno hajigis leenkii biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaaba meel lagu haysin marka dhibkan la haayo ayaa taas ah
aad bay u maasantahay taasna waxay ahayd Faadumo Mukhtar Maxamed oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari qoysaska ballaaran iyo kuwa haysta dadka da'da ah ayaa culayska ugu badan ku qabay biyo la'aanta kuwaas oo maalintii aan heli karin 4 litir oo biyo ah taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xarada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka Awayska Dhadhaab ee warbaahinta VOA
bal bal idaha biyaha waxaan ka cabnaa halko jirgan waaga markuu bari hal jirgaan oo gobolnu ku dhacay waayeelo ku joogan curyaami yihiin oo sokor la qaw oo dhikar la qaw oo qabeysku baahan yihiin oo daahiradu baahan yihiin oo weysidii wax loo baahan yahay hal jirgaan waynaan ficilada marka biilaan meesha waxaan ku qabnaa baahan marka ilmihii dugsiga ka imaadaan farxalkay u baahan yihiin marka ilmihii waxay u baahan yihiin marar nadaafadna la socda halka jirgaan nadaafadna ma galo qabeys ma galo abitaa ma galo ee waayeelku wax dhaqaalkiisa iyo daahiriskiisa ma galo cuntadii wax kuma karsanaysaa wixii cuntadu karsanayd ma dhama oo meeshii baad aadan ugu dhibaateysanayd xagga tubada biyaha dhib baan ku qabnaa balooga xagga biyaha waa ku dhibaateysana uguma filno qoyskay wuxuu ka kooban yahay 15 ruux nooguma filno 15 ruux saaka ku jooga gurigeey marka nooguma filno 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen uguma filno ugumana filnaan doonaan tabiya doona laga xasan doonaa laga yeen hadda waana wasaqoobeyno aruurta baa ku dheesho oo dameeray baa galo wixii baan hadan iyagoo u raayaan oo wasaqo huuran abna dantaana noogeysay maana cabilaa waxaan kuma karsateen dhibaatada biyaha saas baa noogu baxan
xafadaha kale markaad biyo doonataan meeshaan
maya gaargacan dadka dameer malaha qaar gaargacan malaha qaar marka aad biyihii laguma siiyo waxa la dhihi adaa hana oominin adaa ooman anagana hana oominin dhinaca noo dhaaf marka ugu baato halka ruxoolaalasaad boonahan saad u bariyatami halka jirgaan ruuxna ku sii la arkaa haddii kalena waxaad isku soo laabanay adigoo askar faatanaad cid ku soo noqonaysaa adigoo ooman oo waxna kaasi horeyna saaid saad dad badan aan qabnaa waayeela dadku u joogo si hadana waayeela xanuunsan aad baa u dhib qabnaa wallahi ibilaa aad ugu rafaadsanaa xagga biyaha meesha
waxa marka ugu dambeyntii ka codsanaysan hay'adahan biyaha qaabilsan
waxaan ka codsanaynaa tubada biyaha nool soo siidaaya tubada meel duqood ma naqaana tubada waxaan rabnaa nool soo siidaaya laba tubo waa lagu leeyahay halna kama helno waxaan rabnaa tubooyinka inaan nool soo siidaaya sida islaamku caba inaan wacabno qaxootigaas biyaha helaan waa run way helaan habeen imaan way caban ma go'do laakiin annaga haji oo dhanba aan isku dare biyaha way ka go'aan ma helaan biyo sid seember waa ku oomanahay balog
sahar wariyo hasan cuna oonganay nidili kaarkayn iyo kaarkay 12 way koo ito wanaal oo baahina ahnay kor saaran walna manhay biina manhay maanta hadii ana lawo la isiyo saddex bari maalan afaraad iyo hadan lawo hare maanta meelo si aan feelnaay aagii iskoolka dii laado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mariidhan ana maylidhay wax waardi waardi aan tan fadhiye maan dadka balad ku waraabi aan anta mar in fadhiisani dhoy koo qabte hada in cunanka dhalmada niyan ku goto nafta daynuna ay baabacno
wayay adiga koo ka kooban saddex iyo labaatan qof laba caag biya ah maxay qoyskiina ka tartaa?
May ka tara walaay aanan gurka kariyo ma kaso salaad wax ka galo maxay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qabeeski ilmahayna iska dhaaf ba cudur may koy isbitaalinka oqtan oo finfin dhalo korka diirka ka dhiyaw waxaas ma insheeno qaboos dara iyo nadaafad dara nadaafad darad may ka jirtaa biya biya hanta ka sheenan darab budkaani ariri gali maqabeysada karno muslimnimadaani oo gali yaa oo min rafaad amma luq anta barbiijir cuno ambaxsadaasan halay biya markii aan ka tuubada ku wayno duur ka bahano durki biis xanuun aan in dhali bi inta yaal baalay dhan bi majir ka hoortorta bi majiro waa rafaadna aniga hada rafaadkayna aniga ina waxna neen ku saqabado maanta ima rafna
aad ay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale maamulka tubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xeryaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la-aantu ka dhacdo xeryaha maadaama ay adag tahay in biyaha loo qeybiyo qoyska faraha badan ee ku nool xaafadaha waa tan xaawo salaad xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tubooyinka ku yaala xerada
tuubada haytuu oo bacley washman ka ah waan rafaadannahay 12 maanta la 4 biyo macabin oo 12 kale oo soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oo boona loo haynin ay ku ooman tahay dhiikaran halis u ahay xaawileyda waxay leedahay washmanka aan dilnahayada biyo noogama soo qaadaysa rafaad afnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoos taagan waan dhibannahay tahay magaca la way salaadeeda casar ma jabin waan dhibannahay saan saakay 12 u astaag casar salaadii ilaahay ma tukunin xilligan dadan kale hooy dhabeyna shalay laba maamo waayeelaha isku soo booday rikib aniga 4 maalmood macabin adiga seed laba dirgaan ku heshay 16 la 17 laba caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah
bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyaad u siiso iyo sida ay ugu qancaan biyaha yar ee nasiib ku helaan
war waxay ku qancaan maanta labaan siya maalinta maanta ka 4 ahna labaan siya laba lambar koow maanta maalinka 3 ha sacabi lambar 3 maanta maalinka 4 ha sacabi maanta waxaa cabay 12 la 12 la 13 la 14 la 20 sadon la intaas oo aan baa isugeey man labaan siya iskuulaha ayada iskuulahan waxay dhahaan ordana dhaafato baa idin surun hay'ada idin maamuleysa dada idin dagsada iyo in aada iyo hay'ada iyo wakaalada biya
laba aag oo 20 la ah qoys ballaaran baahidoodu maxay ka qaban kartaa
waxba kama qaban karta jiirad dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nufa shalay laba gabdhooda isku dhiman gaartaa u kala reebayn anagii xaawileyda kale oo xalay isku sabeen xireyn dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalalay waalidiin soo deyna
wayay qoyska maanta biyo cabo tubada goormo biyo ku leeyahay
maanta maalinka 4 ah maanta labaan siina maanta maalinka 4 ahna labaan la siina maba u haybe saasaa u kala maamula bilcaantu waxay leeyeen war
dhibkan waqti intee laag ayaad ku nooshihiin
laba bilood oo cadcad daruurti maalinta daruurta haa ka hadhaan roobka haduu feeri meeshii aan ka bilaawnay aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u galiya washmanka war mashka aniga waxaan yiri umasha iga darana umasha u gali waayeelka canta tabi waa 100 jirka oo indhaha loo fiiqi u galiya
aad bay u maasantahay taasina waxa ahayd xaawo salaad xasan oo kamid ah haweenka maamula mid kamid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac oo sida ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabood ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed cismaan oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay sharci cusub oo ay dowladda kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan koox dhallinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa rajaynaya dhowaan inuu dhaqan galo sharci cusub ay dowladda Kenya doonayso inay ku maamusho qaxootiga ku nool dalkeeda. Maxamed Cismaan oo ku magac dheer Xujaale oo ka mid ahaa dad laga soo xulay bulshada oo qaatay tababar ku saabsan sharciga iyo xaquuqaha uu siinayo qaxootiga ayaan ka wareystay, wuxuu sharcigaasi uga dhigan yahay dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada ka badan 2 iyo 30 sano.
Sharciga waxaa waaye horta sharci qaxootiga ku dhaqan Kenya uu ah micnaha xal, waayo qaxootigaana in muddo ah waxay ku jireen xeryaha qaasatan Dhadhaab iyo Kakuma. Dhaqdhaqaaqoodana micnaha wuu xadidnaa. Hataa shaqo abuurka dhanka micnaha hay-adaha loo shaqeynaya, shaqooyinka hataa micnaha ay ayaga qabsanayaan qaxootiga, dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxyaalo fara badan ba micnaha oo tacadi ayaa iska jiray. Laakiin sharciga micnaha wuxuu hadda fudaynayaa in qaxootiga ay waxyaalo fara badan ay micnaha ayaga naftikooda sida kenyaanka kale ay u heli doonaan inay aasaasi u tahay, sida hadda bangiyada in la furto, ambeesooyinka la furto, loo safri karo Nairobi ayadoo weli la isticmaalayo movement bus.
Marka ma jiraa wax isbedela oo ku saabsan sharcigan oo ilaa hadda qaxootigu ay dareemayaan?
Waxaa jira isbedel fara badan baa ka jiro. Wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharcigan ay taaygan macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado oo hay-adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan, sida waxaa kamid ah alienka kamid ah, waxaa kamid ah asagana macnaha baasaboorkan ay qaxootiga ugu yeeraan baasaboorka UN oo afka qalaadna lagu dhaho CTD. Waxaa kaloo kamid ah marka waraaqda movement passka, mandateka kamid ah, iyo tan kale oo qaxootiga ay ugu yeeraan proof sheetka ee manifestkana Soomaalida ay dhahaan. Dhammaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga haddii ay u baahdaan inay bank furtaan, ayagoo la fiirinaya micnaha warqadahanayta ayaa lagu tixgelin doonaa. Haddii ay u baahan yihiin inay micnaha ay NTSA ay kasoo qaataan lambarka macalinimada loogu baahan yahay, kaasa loogu tixgelin doonaa. Laakiin waxay qaadan doontaa muddo, sida hadda aynu ku baranay, in uu dhaqangalo sharciga. Okay, sharcigu wuu dhaqangalay, laakiin in hay-adihii dawliga u gaaro oo la dhaqangeliyo micnaha ayaa la sugayaa. Waxaana laga codsanayaa marka qaxootiga in anaga naftikeen ujeedka halkan oo la keenay ay tahay in qaxootiga aan dib ulu laabano, oo in sharcigii la dhaqangeliyay dhaqangelintiisana ay socoto. Anagana qaxooti haddaan aan la jaan qaadno ayaa micnaha horta yoolka looga lahaa shirka tababarkan buu ahaa.
Ta kale Maxamed uu maleydiin sheegay xilliga uu sharcigana dhaqangelayo in badan bay qaxootigu ka dhursugayeen dhaqangalka sharcigan.
Waa run, horta sharci sidiisaba micnaha wuxuu maraa heerar fara badan buu maraa. Waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwii micnaha baarlamaanka wixii dhan uu kasoo gudbay, hadda waxaa la joogaa xilligii micnaha la dhaqangelin lahaa. Weli waxaa marka la rabaa dowladda ayada naftikeeda in micnaha culays ay sii saarto oo ay sharciga dhaqangeliso. Sida hadda aan halka iyada aan warbixinta aan ku helnay, sharciga waa dhaqangelayaa, waana maxaa la dhihi jiray muqadis sida dowladda ay u sheegtay. Waayo hadda dadka anaga tababarkana siinaya waxay ahaayeen dad hay-ada aanan dowli ahayn oo laakiin u dhuundalelo arrimaha sharuucda Kenya. Marka sharciganaytu wuu dhaqangelayaa sida noola sheegay, muddo kooban gudahoodana ku dhaqangelayaa. Marka annaga waxaa nagala rabaa bulsho ahaan, qaxooti ahaan, inaan annaga naftikeena wixii sharci xaquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaala ma arkinoo qidma ah. Waa inaan sharciga aan annaga naftikeena aan daadihino oo maamooyinkii bulshadii dhammaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadejiyo oo loo weysiyo sifo aanan loogu faa'iidaysanin mustaqbalka. In because waxaa jira in fara badan oo maxaasan waxba kale ogeynon oon dareensanayn inuuse sharci jiro.
Maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharcigana uu leeyahay qaxootiga?
Sharciga hadduu dhaqangalo waxyaalo fara badan bulshada uu leeyahay. Sidaan ognahay qaxootiga waxaa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran. Waxaa kamid ah haddana qof qaxooti ah intuu baxo ma soo gadan karo baawur, ama hataa ma tegi karo dugsiyada lagu barto baawur wadista ma tegi karo. Waayo horaan way ka mamnuucdeed, waxaana ka mamnuucay micnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogoleen in uu qaato license. Soo sharcigan hadda marka haddii sida loogu talagalay u dhaqangalo, waxaana filaynaa inuu dhaqangelaya in uu shaqsi qaxootiga qaadan karo license inuu macnaha license madu badayinka ganacsiga ha noqdo kan macnaha baawr wadeysta ha noqdo kan hata maxal dhig jiray shaqo galka ha noqdo oo sida work permit because dhalinyaro farabadan waxa jirta dugsi sare ka baxay waxbarashadooda si kororsad ilaa iyo heer jaamacad soo dhameeyo dib u soo laabto xiriir jooga hadii sharciga uu dhaqan galo waxay xaq u yeelanayaan in ay helaan work permit waxayna qaadan doonaan lacagta qofka national ku u qaatay qaadan doonaan waxa farabadan markaa muhiim u leeyahay qaxootiga
ma jiraan intii aad tababarka qaadanayseen xuquuq awl aydan ogeynayn leedihiin waad ku ogaateen tababarkan
waxaan farabadan baan yaan hadda ka baranay ama aan ka kororsanay inoo aqoonta hadda tababarkan aan hadda u joognay maalmahan dhadab waxa kamid ah hadda aan ka soo qaado waxyaalaha sharciga ku jiray ama Kenyan ah ahaade ama qaxooti ahaade qofka marka la soo qabto la xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu hata aamuso ilaa ma qof wakiil uu ka helo ama maxal dhijiray maxkamad la geeyo waxaa kaloo xaq u leeyahay qofka inuu ogaado waxyaalaha lagu soo xiray horaan marka dad qaxooti marka fiiriso taa ma ka wada dharagsano oo xaquuqdooda ma garanayaan waxaa kaloo marka aan xaq u leenahay ilaa ma qofkaasi uu qof wakiil u helo inuu aamusnaado waad aragtay kaloo maxal dhijiray adna kaloo waxa laga yaabaa inaad in badan aad socotay qaxootiga aad dhaxmartay qof waxaad arkaysaa bilacmaalalaan laysaga soo qabtay oo qofkii stationka la geeyay bulshadu way is arursanaysaa lacag la daba qaadi waa la soo siideen taas markoo ayada naftakeeda waxa weeye waxyaalo lid ku ah inoo xaquuqda aadana waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yuu xaq u leeyahay waxaa kaloo xaq u leenahay qofka bil-aadanka ama qaxootiga ama kenyaana oo hada waxaa xaquuq ah ay ka wada sameeyeen waxbarashada qof walba inuu waxbarasho u helo aasaasi ah ama kenyaana ama qaxootiga taas marka maxal dhig jiray ayada naftakeeda waxyaalo fara badan oo ay bulshada ka dhacay ay fahansaneen ay kamid tahay laakiin annaga naftakeena aan inoo aqoon kororsi ku qaadanay oona dib u sii daadihin doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal kooxfaneed dhalinyaro ah oo lagu magacaabo holytime ayaa xeryaha ka sameeya filmo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay is leeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xeryaha guddoomiyaha kooxda holytime cabdixamiid cali ayaa ka hadlaya ujeedada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
targetkeenana waxaa weeye maaragtay inaan bulshada wacyigelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii cadiga ah normalka aan rabno inaan bulshada u taataabanno waxaa noogu xigo haddii aan la idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dadku aysan ka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa film lagu magacaabo Qudbi Siro waxaan weydiiyey cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan filim ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aada ugu badan xeryaha qaxootiga cabdulqaadir xasan jaamac oo lagu magacaabo saami waa shaqhsigii lahaa fikirka filimka Qudbi Siro iyo hagaha samaynta filimka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filimkan
xeryaha qaxootiga hadda aan ku noolnahay anaga dhalinyaro ahaan way nagu soo laalaabataa ereyga Qudbi Siro ama aan doonno ama hana loo doono ereyga Qudbi Siro way nagu soo laalaabataa filimkan wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar Qudbi Siro lagu qasbo ayadoo qasabka aan lagu qasba aan ku leeyahay ee tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda ee nin kale ku gasho ayadoo nin tolkeeda kale ka carreysa ama abtigeed ama inaadeerkeed inay nin jecleed ay la cararto ta kuwaa taas waaye tan labaad in qof yar ayadoo ah oo da-aan gaarin qalbiga inta laga xado lagana dhaadhacsiiyo inay wax wanaagsan tahay Qudbi Sirada taasoo kaletan inay ku imaato wuxuu kaloona xambaarsan yahay in duruufaha la iskaga faa'iidaysto
saami waxa uu qabaa in filimkan cusubi uu wax badan ka bedeli doono fikirka ay dhalinyarada qaxooti u ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filimkaas haddii soo baxaan oo dhalinyarada si toosa ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in uur lagu deeriyo filimkan wuxuu ka turjumayaa the first one gabadha hadday uur Qudbi Siro qaado labada reerba inaysan ogolaanin in la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolay gabarba taas way ka dig doonaan doontaa wiilkana kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iidaysto ama asoo dareen uu wado ama asoo duruuf ay wado ama dhan fahmin ha oga imaado inuu gabadh iska faa'iidaystana ma ku dhiiran doono maadaama filimkan uu yahay filim bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan soo diyaariyay bajet walbana kaga hadli kara filmka
nasteexan maxamed axmed oo kamida gabdhaha ku jira filmka qudbisiro ayaa ka hadlaysa waxa ay ku dooratay inay jiraan noqoto iyadoo bulshada qaarkeed ay fikir aan wanaagsanayn ka haystaan in gabadha ay filim jisho
arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro iyo dhibaatooyin badan iyo wax hadda adduunka ka taagan yahay marka arkay arintaas waxaan jeclaystay inaan jilaa noqdo oo dadka wax u kordhiyo sifa aan u madalo gabdhaha soomaaliyeed oo aan u matalo inaan ahay gabadha soomaaliye kaliya oo jili karto filim qiso dhacayso mis wax jiro oo dhibaatooyin keenay sameyn karto filmka ugu horey horta aan sameeyey wuxuu ahaa sharad jacayl kaasoo ka hadlayay lacagta lagu kala iibsanayo jacaylka mise dhibaatada loo keensanayo gabadha qalbigeeda
nasteexu waxay aaminsan tahay in filimada ay wax ka matasho ay gabdho badan ka badbaadin doonaan dabinno ay ku dhici lahaayeen
waxaa jiraan gabdho aan duruufaysan gabdho qaar oo waxaa jiraan oo ayagana duruuf ku jiraan micnaha qalbi jab moraal jab ee saas ee tahay filimaanta aan sameynayno markay arkaan inay ka faa'iidaan fikradooyin ayaga ay ka qaadan karaan fariintaas waxay noqonaysaa fariin dadka ay ku tusaale qaataan dadweynahan ay ogaadaan film qubusarada la sheegayo micnaha ay keen karto dhibaatooyinka hadda taagan iyo dhibka ee gabdhaha u saaran karto gabdhaha camal gabadh gurigooda lagu soo fiijinayo la deeranayo meelaha iska jikora ay noqon karto camal wax kale ay ku noqon karto ee dhan sila carfaad ummadda ay caynayaan wadooyinka ay mari karin
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayay aniga oo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha sugaanta ahaa
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa. Barnaamijka waxaa idiin soo timinayaa anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan